Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija, dobar dan vam, poštovani slušaoci, želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Četvrtak je 14. juni 2018. a ovo su najvažnije vijesti. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA lišili slobode bivšeg izvršnog direktora zagrebačkog Dinama Zdravka Mamića, koji je prebjegao u Bosnu i Hercegovinu prije nego što je dobio 6,5 godina zatvorske kazne. Njegov advokat Veljko Miljević kaže da se Mamić dobrovoljno odazvao privođenju na razgovor.
Ovlaštene službene osobe nadležnih tijela BiH su došle na mjesto na kojem se Zdravko Mamić neprekidno nalazi zadnjih 9 ili 10 dana. Zamolile su razgovor s njim. Zdravko Mamić je na razgovor odmah pristao.
Nakon redovnog sastanka operativnog štaba za migracije, ministar sigurnosti Dragan Mektić rekao da je do sada u Bosnu i Hercegovinu ušlo 6513 migranata, od čega je 611 podnijelo zvaničan zahtjev za azil, ali nijedan nije odobren.
Ni sami ovi migranti ne pokazuju nekakav poseban interes za azil ovdje u Bosni i Hercegovini, ili da kažem skoro ne pokazuju nikakav interes da ostanu ovdje u Bosni i Hercegovini.
Cijene goriva u Federaciji od sutra će biti niže između 5 i 10 feninga. U Republici Srpskoj saopšteno da su nafta i naftni derivati već pojeftinili na pojedinim pumpama za 5 feninga. Prevoznici nisu zadovoljni i traže dalje sniženje cijene.
Ako ne bude razumijevanja, pa mi nemamo šta drugo, ili na takav način, ili da se masovno organizujemo i da iziđemo iz Bosne i Hercegovine, da idemo u zemlje Europske unije, da budemo robovi.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila kasno sinoć rezoluciju u kojoj se Izrael osuđuje za nasilje u Gazi. Utakmicom Rusija-Saudijska Arabija na moskovskom stadionu Lužniki danas počinje 21. svjetsko nogometno prvenstvo. U narednih mjesec dana u 12 ruskih gradova ukupno će biti odigrane 64 utakmice. Građani Sarajeva o predstojećim fudbalskim danima kažu:
gledat ćemo Hrvatsku i Urugvaj, to je subotu. I ono ostalo?
Nije da me ne zanima fudbal, nego naša reprezentacija naravno nije prošla, tako da i ne pratim toliko ostale reprezentacije.
Obilne kišne padavine praćene jakim gradom izazvale su poplave u Cazinu, a zbog šteta u poljoprivredi proglašeno je stanje prirodne nesreće. Sutra umjereno do pretežno oblačno u Bosni sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviše temperature tokom dana od 15 do 22, na jugu do 29 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Agencija za istrage i zaštitu potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je Zdravko Mamić lišen slobode, te da će biti predat u nadležnost suda Bosne i Hercegovine, a po Interpolovoj potjernici koju je za njim raspisala Hrvatska. No Mamićev advokat Veljko Miljević tvrdi kako je njegov klijent zamoljen da se pojavi i pojasni zašto se nalazi u Bosni i Hercegovini. Informiše Dženana Halimović.
Zdravko Mamić, kojeg je Županijski sud Osijek osudio na 6,5 godina zatvora, lišen je slobode u Međugorju, a po međunarodnoj potjernici koju je na zahtjev Hrvatske raspisao Interpol, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa iz Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. On bi trebao biti predat u nadležnost Državnog suda. No Mamićev advokat u Hrvatskoj, Veljko Miljević, kaže kako je njegov klijent dobrovoljno pristao da se odazove pozivu suda, te da se u pratnji drugog advokata nalazi na putu za Sarajevo.
Ovlaštene službene osobe nadležnih tijela BiH su došle na mjesto na kojem se Zdravko Mamić neprekidno nalazi zadnjih 9 ili 10 dana. Zamolile su razgovor s njim. Zdravko Mamić je na razgovor odmah pristao. Te nadležne službene osobe su ga upoznale s činjenicom da bi trebao dati službenu izjavu pred nadležnom sutkinjom u Sarajevu i da objasni po kojem pravnom osnovu se nalazi na teritoriju BiH, što uopće nije sporno jer je državljanin BiH, i da kaže na kojoj adresi će se u buduće nalaziti da bi bio na raspolaganju i da bi bio u mogućnosti kontakta sa nadležnim tijelima BiH, o čemu će oni obavijestiti Republiku Hrvatsku. Na njihovu zamolbu Zdravko Mamić je pristao da krenu prema Mostaru i znam da je pred sati nešto vremena bio u Mostaru. Mislim da im se tu priključio i kolega Zdravko Rajić, dakle odvjetnik iz Mostara, i koliko znam krenuli su bez ikakvog lišavanja slobode i uhićenja prema Sarajevu.
Miljević kaže kako Mamić ne mora biti izručen Hrvatskoj ukoliko se ne slaže sa onim što će mu biti predočeno.
Postoji institut pojednostavljenog izručenja koji funkcionira samo pod osnovnom pretpostavkom da osoba kojoj se predoče razlozi ili zamolba određene države za njezino izručenje kaže ja na to pristajem. Ukoliko ne pristaje, ide se u redovnu proceduru postupka koja je propisana zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći i ukazanim stvarima jedne i druge republike, ali i ugovorom između Republike Hrvatske i Republike BiH.
Prema proceduri, sud Bosne i Hercegovine trebao bi utvrditi da li Mamić posjeduje državljanstvo Bosne i Hercegovine, te da li se protivi izručenju Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Zagrebu su razgovarali ministar pravosuđa Hrvatske Dražen Bošnjaković i ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša. Nismo se sastali radi izručenja Zdravka Mamića, ali to potpada pod sporazum vezan za izručenje vlastitih državljana, izjavio je hrvatski ministar Bošnjaković. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Hrvatski ministar pravosuđa Bošnjaković nije želio komentirati slučaj Zdravka Mamića, gdje, kako je kazao, procedura ide svojim tokom. Hrvatska će u jednom trenu zatražiti njegovo izručenje i o tome će odlučivati sud u BiH. I ovaj slučaj potpada pod sporazum o izručivanju vlastitih državljana vezano za kaznena djela, za organizirani kriminal, korupciju i pranje novca. I nijedna ni druga strana nije zadovoljna načinom kako on funkcionira ili, bolje rečeno, ne funkcionira, kazuje Bošnjaković.
Nemamo nekih rezultata vezano za izručenja, a taj sporazum vrlo bitan jer je važna suradnja zapravo svih zemalja u okruženju, jer on se odnosi na ona kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, pranja novca i tu moramo zapravo zajedno funkcionirati.
Druga je tema od posebnog interesa BiH strane bila novi zakon u Hrvatskoj po kojem se imovinu na koju Bosna i Hercegovina polaže pravo može dati u koncesiju ne znači nepovratno gubljenje te imovine za BiH, kazuje ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša.
Radi se o imovini koja je uglavnom na vrlo atraktivnim lokacijama na Jadranskom moru i Hrvatska je kao jedno prijelazno rješenje odlučila donijeti zakon da ta imovina ne propada, da se ona na neki način stavi u funkciju, nudeći koncesije u zainteresiranim ljudima, a meni je to posebno drago jer se u Bosni i Hercegovini stvorila percepcija da Bosna i Hercegovina ostaje bez te imovine. Na ovaj način smo dobili čvrstu potvrdu da ta imovina i dalje je aktualna, da ćemo formirati i na tom području radne timove kako bi mogli nastaviti bilateralne pregovore i razgovore kako bi se imovina vratila stvarnim vlasnicima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Bosni i Hercegovini nema drastičnog povećanja priliva migranata, te je do sada u zemlju ušlo 6513, naveo je nakon sjednice operativnog štaba za migracije ministar sigurnosti Dragan Mektić. Do sada je podneseno 611 zahtjeva za azil, a ni jedan nije odobren. Ponovio je kako se migrantska kriza zloupotrebljava u političke svrhe, ali i da je Bosni i Hercegovini neophodna pomoć. Najveći problem su migranti koji u Bosnu i Hercegovinu dolaze iz Irana preko Srbije, ali i ilegalna balkanska ruta, rekao je ministar Mektić.
Ilegalna balkanska ruta funkcionše na nekih 100-150 tih migranata dnevno. Ni sami ovi migranti ne pokazuju nekakav poseban interes za azil ovdje u Bosni i Hercegovini, ili da kažem skoro ne pokazuju nikakav interes, dakle, da ostanu ovdje u Bosni i Hercegovini. Sve ostalo su političke špekulacije, dnevno-politički interesi i tako dalje. Pojedinci ovdje žele da problem ove migracije vide sam kao problem Bosne i Hercegovine. Kao da smo mi proizveli, oni upali u Bosnu i Hercegovinu i kao da i nigdje drugo nema u Bosni i Hercegovini. A znate li odakle nama Irance? Nama su Iranci, evo, najveći problem sada. U zadnjih 5 dana 80% je Iranaca. A znate zašto je Iranac? Pa zato što je, evo, ja ne mogu da Srbiju ni okrivljujem, nemojte im pogrešno da interpretirate ovdje. Ne mogu da miješam s unutrašnju stvar Srbije. Ali ljudi su ukinuli vize Irancima. I svaki od njih, kaže, doletio je do Beograda, iz Beograda imaju krijumčar koji čeka i dovozi na granicu. I u posljednje vrijeme nam se pojavljuje problem da porodice čitave dolaze iz Irana.
Pritisak građana blokadom saobraćajnica zbog visokih cijena goriva donekle je urodio plodom. Cijena litre goriva već je snižena za 5 feninga u Republici Srpskoj, a u Federaciji od sutra cijene će biti niže između 5 i 10 feninga. Očekuje se i zajednički sastanak prevoznika u Bosni i Hercegovini, javlja Milorad Milojević.
Prevoznici u Bosni i Hercegovini nisu zadovoljni najavljenim sniženjem cijene goriva od 5 do 10 feninga. Zbog toga su najavili zajednički sastanak u nedjelju 17. juna na kome će odlučivati kako dalje da se bore za, kako ističu, realne cijene benzina i dizela. Za predsjednika Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikolu Grbića, realno cijene bi morale ići niže za najmanje 30 feninga.
Ali opet i u nedjelju prva tačka zahtjev, u stvari, koji će biti, to je da ćemo neki rok 5 ili 7 dana da sjedemo sa nadležnim institucijama, sa njima da razgovaramo kako bi došli do rješenja da se ne izlazi opet na ulicu. Ako ne bude razumijevanja, pa mi nemamo šta drugo, ili na takav način, ili da se masovno organizujemo i da iziđemo iz Bosne i Hercegovine, da idemo u zemlje Europske unije da budemo robovi.
Nisu puno zadovoljni građani. U Banja Luci su jutros nastavljene blokade, no kako je policija jučer u Banja Luci spriječila blokadu vozilima kružnih tokova i saobraćajnica, građani su se dosjetili da saobraćaj blokiraju kao pješaci. U prijepodnevnim časovima u blizini zgrade vlade Republike Srpske i RTRS-a nekolicina građana neprestano je prelazila preko pješačkog prelaza i nisu dali automobilima da prolazi. Jedan od onih koji je organizovao blokadu jeste odbornik PDP-a u Skupštini grada, Draško Stanivuković, kojeg je policija juče privela pa pustila.
Ja ne smijemo dozvoliti da ovo hapšenje mene, 4 krivične prijave od 500 do 1500 maraka, svaka ove kazne, mi smo jači od toga, ovo sve što nas terete je laž, ali nastavljamo borbu, kogo hoće da dalje nastavi, idemo se boriti.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je kako razgovori sa distributerima u Bosni i Hercegovini i dalje traju, da su određeni dogovori već postignuti, ali je najavila i sankcije protiv onih koji blokiraju saobraćaj.
Ne može se tolerisati, prema tome imali smo ružne slike prethodnih dana, to nisu slike koje žele građani ni Banja Luke ni Republike Srpske.
Od nove godine cijene goriva su se mijenjale čak 6 puta. Prvo poskupljenje od gotovo 20 feninga desilo se u februaru zbog uvođenja dodatnih akciza. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Cijene goriva u Federaciji od sutra će biti niže između 5 i 10 feninga, potvrđeno je danas nakon sjednice federalne vlade. Na istoj sjednici je usvojen zaključak da se u zajedničkoj inicijativi sa vladom Republike Srpske predloži Vijeću ministara zabrana izvoza šumskih drvnih sortimenata na period od 2 godine, informiše Mila Dobradović.
Nove cijene goriva u Federaciji BiH primjenjivat će se od sutra na nekim benzinskim pumpama, a u vladi Federacije očekuju da će do kraja sedmice biti primijenjene na svim pumpama. Ministar trgovine Zlatan Vujanović kaže kako je do danas više od 270 benzinskih pumpi zatražilo nižu cijenu goriva, što predstavlja oko 40% od ukupnog broja. Pojasnio je kako je Ministarstvo trgovine Federacije BiH sazvalo sastanak sa distributerima naftnih derivata da bi se obavila analiza povećanja cijena goriva.
Analiza stvarnog opravdanosti tog rasta cijena i, što je najvažnije za sve, iznalaženje ekonomskog modusa da se jednostavno sve te radnje odvijaju sukladno slobodnom formiranju cijena, slobodnom formiranju tržišta, a i na način da se analiziraju zakonski moduli koji postoje. Smanjenje cijena će biti 5 do 10 konvertibilnih feninga i ono što je naglašeno, nema tolerancije rasta cijena.
U isto vrijeme ministar poljoprivrede Federacije BiH Šemsudin Dedić prenio je zaključak vlade o zabrani izvoza šumskih sortimenata i taksama na izvoz građe i ogrevnog drveta. Naime, Ministarstva poljoprivrede Federacije BiH i Republike Srpske usaglasili su tekst zajedničke izjave.
Kao što i znate, u oba entiteta se već godinama žale drvoprerađivači na nedostatak sirovine. Iz naše zemlje se, nažalost, još uvijek izvozi pretežno neprerađeno drvo i trupce. Umjesto da proizvodimo domaći namještaj, izvozimo ga na strana tržišta. Ovaj problem je posebno izražen otkad su mjere ograničenja izvoza neprerađenog drva poduzele zemlje u regiji, prije svega Hrvatska, Crna Gora i Albanija.
Stoga će vlade Federacije BiH i Republike Srpske predložiti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da preduzme određene mjere.
Te mjere odnose se na zabranu izvoza šumskih i drvnih sortimenata na period od 2 godine. Mjera privremenog karaktera, ali vodili smo se znači sa mjerama koje su poduzele zemlje u regiji kako bi mi zaštili naše drvoprerađivače.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Najvažnija sporedna stvar na svijetu, evo, stigla u prvi dio emisije. Kako se već uglavnom zna, u Rusiji danas počinje 21. svjetsko nogometno prvenstvo. Otvorit će ga reprezentacije zemlje domaćina i Saudijske Arabije na novo uređenom stadionu Lužniki u Moskvi, koji prima 80.000 gledalaca. Titulu osvojenu prije 4 godine brani Njemačka. Od zemalja u regiji nastupaju Srbija i Hrvatska. Detaljnije Ivan Katavić.
Za nešto više od sat i pol na stadionu Lužniki u Moskvi bit će otvoren 21. po redu mundijal, na kojem će snage odmeriti 32 svjetske reprezentacije. Na stadionu kapaciteta 80.000 gledatelja igraće domaćin Rusija i Saudijska Arabija. Ceremoniji otvaranja prisustvovat će 20 svjetskih lidera. Svjetsko prvenstvo prvi put se održava u Rusiji, a njegova organizacija koštala je 12 milijardi dolara. FIFA je priopćila kako je do sada prodato 2,5 milijuna ulaznica. Svjetsko prvenstvo s nestrpljenjem čeka se i u Bosni i Hercegovini, iako bosansko-hercegovačka nogometna reprezentacija nije izborila plasman. Pitali smo građane Sarajeva hoće li pratiti svjetsko prvenstvo i za koga će navijati. Za Radio Slobodna Evropa govorili su Endre Mirza, Adela, Radovan i Adnan.
Ma, gledat ću ga, mislim da će Brazilci da pobjede. Pa imaju najbolju ekipu, najbolji napad, a i jako odbrani, odlučnog golmana.
Gledat ćemo Hrvatsku i Urugvaj, to je subotu. I ono ostalo?
Nije da me ne zanima fudbal, nego naša reprezentacija naravno nije prošla, tako da ono i ne pratim toliko ostale reprezentacije.
Sad trenutno mislim da će biti Njemačka ili Francuska.
Mislite da oni imaju najbolji kvalitet?
Pa nisu ko nekad imali kvalitet, ali mislim ne vidim drugi.
Pa nešto posebno i ne baš. Hajde ovi susjed okolo što napravi, napravi.
Posljednje dane pred otvaranje svjetskog prvenstva zapadni mediji su iskoristili kako bi ukazali na probleme s ugrožavanjem ljudskih prava, kao i na moguću politizaciju ovog natjecanja radi popravljanja narušenog imidža Rusije u svijetu. U više od mjesec dana bit će odigrane 64 utakmice na 12 stadiona u 11 ruskih gradova. Finalna utakmica igraće se 15. srpnja na stadionu Lužniki u Moskvi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Najveća baza podataka o javnim preduzećima u Bosni i Hercegovini ugledala danas svjetlo dana.
Kada pogledamo koja su to javna preduzeća sa najvećim gubicima, tu su apsolutni šampioni, barem od ovih koji se nalaze u našoj bazi, Željeznice Federacije i Željeznice Republike Srpske.
Suvenirnice u Travniku čekaju turiste.
Narod pristiže pomalo. Može se zaraziti šta, ujutro otvori, naveče zatvori, pa koliko bude, koliko god bude, bude dobro.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Organizacija Transparency International predstavila je danas u Banja Luci najveću elektronsku bazu podataka o javnim preduzećima u Bosni i Hercegovini. Na portalu transparentno.ba dostupni su podaci o poslovanju preko 230 javnih preduzeća koja su u nadležnosti svih nivoa vlasti, izvještava Gojko Veselinović.
Baza javnih preduzeća po prvi put na jednom mjestu objedinila je podatke o poslovanju sa podacima poput broja zaposlenih, iznosima prihoda i rashoda, sastavima i platama članova upravljačkih tijela i nadzornih odbora, te troškovima javnih nabavki i mnogih drugih podataka sa ciljem omogućavanja javnosti da prati rad javnih preduzeća. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH kaže da su ključni nalazi u bazi podataka pokazali i najveće gubitaše.
Kada pogledamo koja su to javna preduzeća sa najvećim gubitašima, Tu su apsolutni šampioni, barem od ovih koji se nalaze u našoj bazi, Željeznice Federacije i Željeznice Republike Srpske, koje su, evo, za posljednje ove koji su izvučene za 2016. godinu, ukupno imale gubitke oko 60 miliona maraka.
Zanimljivo je da među pet najuspješnijih preduzeća nema nijednog iz elektroenergetskog sektora, a najveću dobit ostvaruje BH Telekom te putarska preduzeća. Iz baze podataka vidi se i dalje trend prekomjernog zapošljavanja u javnim preduzećima.
Pa su tako Šume Srpske, na primjer, tu jedno od primjera koja su u periodu 2015-16 zaposlili novih 230 radnika, pa su tako i za otprilike 4 miliona povećale izdvajanja za bruto plate.
Interesantno je da od svih javnih preduzeća upravo Šume Republike Srpske imaju najveće troškove reprezentacije, pa su tako reći pojeli i popili više od 420.000 maraka, a nisu štedili ni u hidroelektranama Trebinje te Elektrokrajini. Sveukupno gledano, skoro sva javna preduzeća imaju negativne efekte na prihode svih nivoa vlasti, jer se iz baze podataka vidi da ukupno u budžete uplaćuju tek 110 miliona maraka dobiti, što se uglavnom odnosi na dividende Telekoma. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U nastavku emisije Neobična životna priča Nebojše Bogosavljevića iz Vlasenice, koji je nakon 26 godina pronašao i identifikovao svog oca Sadika Džindu, ubijenog u junu 92. godine. Do tada Nebojša se zvao Edis, ali je morao promijeniti ime kako bi on i njegov brat preživjeli dramatične ratne dane, zabilježila Maja Nikolić.
Nebojša Bogosavljević sjeća se i danas 29. lipnja 1992. godine, kada je njihovom ulicom u Vlasenici patrolirao crveni Golf 2, u kojem su odvozili Bošnjake u nepoznatom pravcu. Isti tim Golfom odveden je i njegov otac Sadik, a brat samo pukom srećom izbjegao smrt.
Bilo ih je, ja mislim, trojica. Brat je bio u prizemlju, jedan vojni policajac je stajao ispred vrata sa automatskom puškom sa kundakom na preklop, pitao da li živi tu moj otac Sadik. Izašao je, drugi je otišao iza kuće, dozivao je tamo iza kuće gdje se odazvao moj stariji brat, izašao je i on. Odatle su i poveli oba dvojicu, dok je ovaj koji je bio iza kuće, u stvari, posle kad su ih strpali u vozilo, rekao, aj ti mali izlaz napolje, nima za te mjesto. Okrenuli su auto i otišli su.
Sve do tada, odnosno do svoje 14. godine, Nebojša se zvao Edis Džindo, a njegov brat Siniša zvao se Adis.
Ubrzo posle toga su išla neka anketa sa pitanjima da li želimo da ostanemo u svom gradu ili da idemo u logor. Ovo ono, ako želite da ostanete u gradu, bilo Bože nam se promijeni ime i prezime, a pošto nam je mama srpske nacionalnosti, odnosno pravoslavne, mi smo pristali da prihvatimo njeno prezime, promijenili smo imena.
Svaki dan susreće neke od onih koji su mu odveli oca Sadika.
Znam kom je to dana bio pred kućom.
Je li danas u Vlasenici?
Jesu. Ne bih da otkrivam njegov ovaj identitet, odnosno njegovo ime. Ja od tog nemam ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A sutra je prvi dan Ramazanskog bajrama. Ojačajte vjeru, ne klonite duhom i strava, istrajavajte u dobru, poručio je reis Ululema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, čestitajući praznik.
I nakon Ramazana nastavlja se naš put duhovnog uzdizanja. Budite milostivi i blagi prema ljudima. Ojačajte sebe vjerom u dragog Boga i povjerenjem u ljude. Istrajavajte na dobru, ne klonite duhom. Bože milostivi, tebe molimo da ovu našu lijepu domovinu učiniš sigurnom i sve zemlje svijeta, da nas obaspeš svakim dobrom iz obilja tvoje milosti i da nam budeš zaštitnik kroz životna iskušenja. Svim muslimanima i muslimankama u domovini Bosni i Hercegovini i Sandžaku, u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji i iseljeništvu želim sretne i beričetne bajramske dane. Provedimo ih s porodicom, rodbinom, prijateljima i komšijama. Neka u srca svih nas uzvišeni unese nadu u njegovu milost i dobro u svijetu u kojem živimo.
A naši reporteri informišu o još nekim današnjim događajima. U Bijeljini su potpisani ugovori o dodjeli sredstava za 12 osoba koja će uz pojedinačna novčana sredstva od 4.000 eura pokrenuti vlastite poslove. Projekat čija je vrijednost nešto veća od 400.000 maraka finansira Europska unija, zabilježio Aljoša Ljubojević.
Javni poziv za program preduzetničke obuke bio je raspisan u 2017. godini za nezaposlena lica sa evidencije Biroa rada. Izabrani kandidati imali su mentorsku podršku Univerziteta Istočno Sarajevo, koja će biti nastavljena i u prvoj godini preduzetništva. Govori Ankica Todorović iz Bijeljinskog odsjeka za evropske integracije.
Imali smo 21 prijavu, 19 kandidata je uspješno završilo preduzetničku obuku, a od 15 prijavljenih biznis planova je 12 dobilo financijsku podršku. Radi se o 4000 eura koji će svaki kandidat koji je odabran dobiti da bi pokrenuo sopstveni biznis.
Ideje budućih preduzetnika su različite, od krojačke radnje do pravljenja namještaja od paleta, a ovo je ideja 26-godišnjeg pravnika Stefana Milićevića.
Ja sam pristupio ovdje sa idejom da pokrenem agenciju za osnivanje, za pružanje intelektualnih usluga koja bi se bavila onako nekim širokim dijapazonom stvari, od nekih standardnih pravničkih poslova preko usluga savjetovanja, pomoći za prezadužene građane. Ono po čemu ću ja biti konkurentan jesu cijene.
Ukupna vrijednost ovog projekta je 412.000 maraka, od čega Evropska unija donirala 350.000, a 61.000 grad Bijeljina. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U Potočarima kod Srebrenice postavljen je kamen temeljac za ambulantu čiju izgradnju i opremanje finansira Međunarodna humanitarna organizacija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, javio naš dopisnik Sadik Salimović.
Ambulanta se gradi na inicijativu Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus u Bosni i Hercegovini. Projekt nosi naziv Ljubav za majke Srebrenice. Elmedin Škrebo, pomoćnik direktora Emausa.
Da ovdje gradimo tu ambulantu, da pomogne prije svega onom starom stanovništvu koje je ovdje. Već imamo određeni najava od nekih volonterskih udruženja ljekara koji su se obavezali da će volonterski dolaziti raditi ovdje specijalističke preglede.
Nermin Alivuković, zamjenik načelnika općine Srebrenica, kaže da je ovaj projekt od velike važnosti za ovaj grad, a posebno za povratnike.
Emaus je uvidio dakle tu potrebu da su te majke prepuštene same sebi, da su sa lošim zdravstvenim stanjem i da kroz ovaj projekat dakle pokušavaju na neki način pomoć prije svega njima, ali vjerujem da će od ovog projekta imati veliku korist i lokalna zajednica.
U objektima koji će se uraditi pored ambulante bit će omogućen smještaj za stare osobe, ističe Elmedin Škrebo.
Ljudima stvarno problem velika udaljenost i razuđenost od centra grada i od centralnih vodeva, što kažemo, lokaliteta. I s te strane smo gledali da ovim ljudima koji su ostali sami, starima, da omogućimo im jedan smještaj tipa bungalova, tipa doma za stare. Ovo će biti jedan, na neki način, centar koji će koristiti u više svrha. Njegovi potencijalni korisnici, najveći oni ljudi koji su potrebni, najveći kada je riječ o prvom bronti, će biti tu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Travnik i ovog ljeta očekuje brojne turiste, a najpopularnija odredišta su srednjovjekovna tvrđava, izletište Plava voda i rodna kuća Ive Andrića. S turistima koji su već stigli razgovarala Marija Augustinović.
Zita Turek iz Budimpešte je doputovala u Bosnu i Hercegovinu prije dva dana. Ona boravi s dečkom u Sarajevu, a travnik je izabrala za jednodnevni izlet i posjet u srednjovjekovnoj tvrđavi Stari grad.
Dečko i ja smo veoma zainteresovani za mjesta koja imaju bogatu povijest i zaista uživamo učeći o prošlosti ovog područja. Za sada su naša očekivanja ispunjena.
Bogata povijest i prirodne ljepote razlozi su zbog kojih je i Tamaške Zegije odlučio provesti dio ljetnog odmora u Bosni i Hercegovini.
Iskreno o Travniku do sad nisam imao mnogo informacija. Čuo sam za poznati stari most u Mostaru, naravno za Sarajevo.
Nedaleko od srednjovjekovne tvrđave u Travniku nalazi se popularno izletište Plava voda, na kojem zatičujemo Muhameda iz Kuvajta.
Oduševljeni smo prirodom ljudima, ali i činjenicom da je jeftinije nego u ostatku Europe.
Rasim Porić, vlasnik suvenirnice na izletištu Plava voda, kaže da je turistička sezona na početku i da tek očekuje zaradu.
Narod pristiže pomalo. Može se zaraditi šta ujutro otvori, navečer zatvori, pa koliko god bude, dobro.
Direktor kantonalne turističke zajednice Miroslav Matošević.
Zna se bolj kad u Travniku, to je nedostatak hotelskih kapaciteta, a evo grade sva hotela, tako da bi već sljedeće godine Travnik mogao biti grad za ono više dana, što se kaže, ne samo prolazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
I pred kraj emisije ponavljam vijest da su pripadnici Agencije za istrage i zaštitu lišili slobode bivšeg izvršnog direktora zagrebačkog Dinama Zdravka Mamića, koji će biti predat u nadležnost suda Bosne i Hercegovine. Obilne kišne padavine praćene jakim gradom izazvale poplave u Cazinu. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, u Bosni sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviše temperature od 15 do 22, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve poštovani slušaoci u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.